Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικές συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τι είναι η πράσινη ανάπτυξη. Πώς το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Green Deal μπορεί να είναι η απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση. Τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες και πώς μπορούν οι Δήμοι να πάρουν την ενέργεια στα χέρια τους. Και γιατί είναι καλύτερο να ζούμε σε έξυπνες πόλεις. Μπορούμε εμείς οι πολίτες να λάβουμε μέρος σε τόσο σημαντικές αποφάσεις. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να μας ξαναγήσουν στο χάρτη που έχουν στα χέρια τους οι ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η Φέη Μακαντάση, επικεφαλής ερευνών του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού διανέωσης, μας εξηγεί πως στόχος είναι η Ευρώπη να είναι μια κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος έως το 2050.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, για να το πούμε ελληνιστή, είναι ένας χάρτης ουσιαστικά που έχουν στα χέρια τους τα ευρωπαϊκά κράτη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές και περιβαλλοντικές φυσικά προκλήσεις, να θωρακίσουν τις οικονομίες τους και να επιτύχουν μια βιώσιμη αηφόρο ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Τόσο η πράσινη λοιπόν ανάπτυξη, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κυρία Πασχαλίδου, αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του νέου ευρωπαϊκού, αλλά ταυτόχρονα και κάθε εθνικού αναπτυξιακού υποδείγματος. Αυτοί οι πυλώνες είναι μάλιστα απόλυτα συμβατοί και με τους παγκόσμιους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης, αυτά τα SDGs που λέμε, που είναι η βραχυγραφία από το Sustainable Development Goals του ΟΗΕ. Ο στόχος φυσικά είναι η Ευρώπη να είναι μια κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος ως το 2050. Τι σημαίνει αυτό? Να έχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως είναι για παράδειγμα το διοξίδιο του άνθρακα ή το μεθάνιο. Υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια, ειδικά σε όσους στήγονται περισσότερο από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Έχει αποφασιστεί να δοθούν πόροι της τάξης των 750 δις από το Next Generation EU. 72 δις θα πάρει η χώρα μας, τα οποία είναι 32 δις επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 22 δις από το νέο ΕΣΠΑ 21-27 και 18 δις από την κοινή αγροτική πολιτική. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά, αθροίζοντας αυτά τα 72 δις, ίσως είναι και η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να μετασχηματίσουμε την οικονομία μας και τη χώρα μας.
Αν μπορείτε λίγο να μας πείτε γιατί, έχω εδώ μια ερώτηση που λέει γιατί μας αφορά. Εγώ θα έλεγα περισσότερο τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να κάνουμε μέχρι το 2050.
Νομίζω ότι αυτή είναι και μια πολύ ουσιαστική ερώτηση. Καθότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή τόσο για την ύπαρξη της Ευρώπης, αλλά του κόσμου και φυσικά και της χώρας μας, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι και θα γίνουν ακόμα πιο άμεσες και ορατές στο μέλλον. Ο κύριος λοιπόν Καρτάλης, καθηγητής στο ΕΚΠΑ με την ομάδα του, εκπώνησε για λογαριασμό της διανέωσης αυτή την άσκηση για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας, καταλήγοντας σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία είπαν ότι αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με το διάστημα του 1961-1990, κατά τόπους μπορεί να φτάσει και τους 3,8 βαθμούς τους θερινούς μήνες. Η μεγαλύτερη αύξηση δε αναμένεται στη Βόρεια Ελλάδα και μικρότερη στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη. Επίσης, η βροχόπτωση αναμένεται ότι θα μειωθεί κατά 12% οι ημέρες με καύσωνα, όταν λέμε καύσωνα, να εννοούμε τις ημέρες που έχουμε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Αυτές λοιπόν οι ημέρες αναμένεται να αυξηθούν κατά 15 με 20 ετησίως. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα πολλαπλασιαστούν. Το σημαντικότερο δε είναι ότι περίπου 5,5 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν στις 25 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας αντιμετωπίσουν επιβαρημένες θερμικές συνθήκες, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει και μεγάλη κατανάλωση για ενέργεια, για ψήξη των χώρων που διαμένουν. Επιπλέον θα έχουμε και μία αύξηση του κινδύνου επεισοδίων πυρκαγιών, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 15 και 70% ανάλογα με την περιοχή μέχρι το 2050. Και επιπλέον κάτι που μας αφορά πολύ σαν χώρα είναι ότι υπάρχει πιθανότητα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής να έχουμε μία αύξηση στη στάθμη της θάλασσας από 80 εκατοστά έως και 2 μέτρα έως το τέλος του αιώνα μας. Αυτό μπορούμε εύκολα να αναλογιστούμε τι συνέπειες μπορεί να έχει αν κανείς σκεφτεί ότι το 1 τρίτο των Ελλήνων ζει σε απόσταση μέχρι 2 χιλιόμετρα από την ακτή και επίσης το 90% των τουριστικών υποδομών της χώρας μας είναι παράκτιες.
Υπάρχουν σημεία κάποιας αντιπαράθεσης μέσα στο ίδιο το Green Deal. Δηλαδή, μιλάμε για Natura 2000 και μιλάμε και για αναμογεννήτριες και για αναλλακτικές μορφές ενέργειας. Υπάρχει εκεί πέρα κάποια αντίθεση.
Όλη η λογική του Green Deal είναι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Είναι ο τρόπος αυτής της μετάβασης πρέπει να είναι πάρα πολύ φιλικός προς το περιβάλλον, να αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα του περιβάλλοντος, για παράδειγμα να αξιοποιεί με έναν τρόπο σωστό τις περιοχές Natura, αλλά και ένα φιλικό ταυτόχρονα τρόπο. Και εκεί φυσικά είναι και το μεγάλο στοίχημα, πώς μπορείς να πετύχεις αυτή την ανάπτυξη, όχι μόνο σε οικονομικούς όρους, δηλαδή να μην μιλάμε μόνο τεχνοκρατικά, αλλά να είναι μια ανάπτυξη βιώσιμη, να έχουμε μια κυκλική οικονομία. Ενώ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο τις μειώνει κατά 1.400 κιλογκράμμ, λιγότερα το έτος. Παρ' όλα αυτά πρημοδοτούνται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρότι δεν παράγονται στη χώρα μας. Το να έχουμε στο σπίτι μας, τέλος πάντων, τουλάχιστον έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, όπου το κόστος αγοράς και εγκατάστασης αποσβαίνεται πολύ σύντομα από την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι κάτι που βοηθά τη τσέπη μας, βοηθά το περιβάλλον, αλλά βοηθά και την εγχώρια βιομηχανία. Ξέρετε ότι υπάρχουν στη χώρα μας 22 σημαντικές εταιρείες, οι οποίες κατασκευάζουν αυτά τα θερμικά ηλιακά συστήματα. Η μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακό και επιχειρηματικό επίπεδο μέσω της ενεργειακής θωράκισης και της αναβάθμισης των κτηρίων είναι το επόμενο πράγμα που μπορεί κανείς να σκεφτεί μεμονωμένα. Μάλιστα τώρα μου έρχεται στο μυαλό μία μελέτη του ΙΟΒΕ πριν 2 χρόνια που έλεγε ότι περίπου οι μισές κατοικίες στην Ελλάδα δεν έχουν καμία μόνωση.
Ποια μπορεί να είναι η ελληνική συμβολή στην αποτροπή της κλιματικής κρίσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας? Πώς θα μπορούσε η ελληνική οικονομία να μετασχηματιστεί σε μια ενδογενή κυκλική οικονομία και ποια είναι η εθνική στρατηγική μας? Ο Γιάννης Μανιάτης, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μας ξεναγεί στο πράσινο τοπίο της Ελλάδας.
Το Green Deal είναι στην πραγματικότητα ένας νέος τρόπος ζωής, θα μπορούσα να πω ένας τρόπος προσπάθειας συμβίωσης της ανθρωπότητας με το φυσικό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα έχουμε χρέος ως κοινωνίες να αλλάξουμε τα πάντα, να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε, τον τρόπο που καταναλώνουμε, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στο φυσικό περιβάλλον και βεβαίως όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη μας ότι στην πραγματικότητα εξαντλούμε τα φυσικά αποθάνατα του πλανήτη γύρω στον Ιούλιο μήνα κάθε έτους. Έτσι λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να απαντήσουμε θετικά στην πρόκληση εάν μπορεί να υπάρχει ένας άλλος πλανήτης όπου θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζουν με ποιότητα, χωρίς ταυτόχρονα να υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Αυτή είναι η προσπάθεια της Ευρώπης μέσα από το Green Deal, το European Green Deal, και αντίστοιχα, όπως μου αρέσει εμένα να λέω, από την προσπάθεια της Ελλάδας, το Greek Green Deal, να προσπαθήσουμε να είμαστε κι εμείς συνεπείς σε αυτό που επιβάλλουν οι συγκυρίες. Δύο πολύ καλά παραδείγματα ελληνικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη στην διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ηλεκτρισμό της, πέμπτη καλύτερη στην Ευρώπη. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο όρος έξυπνη πόλη δεν φτάνει. Ειδικά στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε ένα όραμα για πόλεις έξυπνες, όμορφες και φιλικές προς τον πολίτη. Έχουμε βαθιά ανάγκη τις πόλεις μας να τις ομορφύνουμε και ως προς τις εξωτερικές όψεις των κτηρίων, αλλά και ως προς τα πολεοδομικά τους χαρακτηριστικά, και πόλεις φιλικές προς τον πολίτη, δηλαδή πόλεις οι οποίες να έχουν πολύ καλά και σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, εκτεταμένες δυνατότητες για ποδηλατοδρόμους και ούτω καθεξής. Στο θέμα του εξοικονομώ κατοίκων δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στοιχεία που αφορούν το πώς μία κατοικία των 90 τετραγωνικών αναβαθμίστηκε με ένα κόστος γύρω στις 18.000 ευρώ, από τα οποία τα 8.000 επιδότηση και τα 10 άτοκο δάνεια, και αυτή η οικογένεια μεσαίου εισοδήματος, εκεί που πλήρωνε 3.000 ευρώ για θέρμανση και ψήξη και ενέργεια το χρόνο, από 3.000 ευρώ πληρώνει πλέον 1.300 ευρώ, που σημαίνει με απλά λόγια ότι γλιτώνει κάθε χρόνο το νοικοκυριό 1.700 ευρώ. Κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, για να το πω και λίγο με όρους της παλιάς μας ρητορικής, είναι σαν να χαρίζεις στο νοικοκυριό δυο μεσαίες ή χαμηλές συντάξεις κάθε χρόνο. Και αντίστοιχα καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια επένδυση την αποσβαίνεις μέσα σε 5-6, το πολύ 7 χρόνια, και από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα 60, 70, 80 χρόνια που λειτουργεί το κτίριο, λειτουργεί εξοικονομώντας κάθε χρόνο 1.700 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπουδαία δράση που έχει αντανάκλαση κοινωνική και οικονομική, κυρίως στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και βεβαίως, για να ολοκληρώσω, να υπενθυμίσω τι σπουδαίο ρόλο μπορούν να παίξουν οι ενεργειακές κοινότητες στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας που έχουμε αυξημένη στην Ελλάδα, αλλά και στην εμπέδωση της ενεργειακής δημοκρατίας, έτσι ώστε πια πολλοί απλοί άνθρωποι να γίνουν αυτοπαραγωγοί και αυτοκαταναλωτές.
Σύμφωνα με τον Πέτρο Κόκαλη, ευρωβουλευτή με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το Green Deal δεν είναι παρά ένας οδικός χάρτης που καθοδηγεί όλη την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας για τα επόμενα 10 χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητη συνεργασία όλων. Από την Ευρωβουλή στρώνεται ήδη ο δρόμος για τη δημόσια διαβούλευση.
Το Green Deal μας αφορά ως πολίτες όλους, γιατί είναι η συγκροτημένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκουμε, στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, για το πώς θέλουμε να, οδηγήσουμε τον κόσμο στα επόμενα πολύ κρίσιμα 10 χρόνια για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας βιοποικιλότητας. Νομίζω ότι κυρίαρχα σαν πολίτες μας αφορά το κομμάτι του κλιματικού νόμου, του νόμου εκείνου ο οποίος σε μια πολιτική καινοτομία όπου σε βάθος 30 ετών θέτει νομικά στόχους ποσοτικούς, συγκεκριμένα την κλιματική ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050, και ενδιάμεσους στόχους μέχρι το 2030 την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55%. Για να επιτυχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων, γιατί είναι ένας στόχος που, όπως και οι παγκόσμιοι στόχοι των ΗΠΑ, αφορούν εξίσου από κυβερνήσεις μέχρι τοπικές κυβερνήσεις, δήμους, περιφέρειες, σχολεία, επιχειρήσεις, νοικοκυριά, νοσοκομεία και οποιοδήποτε άλλο έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα στους τομείς της βιοποικιλότητας, αγροτικής παραγωγής, της μετακίνησης, όλων των μετακινήσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας από τα κτίρια, δηλαδή την αναβάθμιση όλων των κτιρίων, την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μετατροπή του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να ευνοήσει τέτοιου είδους επενδύσεις και πάρα πολλά κανονιστικά θέματα. Η πιο άμεση επαφή που έχουμε σαν πολίτες με την εκάστοτε κυβέρνηση είναι προφανώς μέσω των κοινοτήτων και μέσω των Δήμων. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια. Πρέπει να γνωρίσουμε την τοπική, πρέπει να μάθουμε να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από αυτήν την προσπάθεια, να γνωρίζουμε τι είναι, ούτως ώστε ως πολίτες μετά να μπορούμε να έχουμε μια διάδραση με τις κυβερνητικές αρχές, είτε αυτές είναι τοπικές είτε είναι εθνικές, και να γνωρίζουμε τις δραστηριότητες και να απαιτούμε περισσότερες. Ένα κλασικό παράδειγμα που εκτελήσεται αυτές τις μέρες της χώρας μας είναι το εξοικονομώ και αυτονομώ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στην ουσία retail, όπου το κράτος ενισχύει τους πολίτες για να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους ή των χώρων εργασίας τους. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς μας αφορά και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς το Green Deal μας αφορά ως πολίτες. Μας αφορά με έναν τρόπο που μας παρακινεί και μας υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας στο σπίτι μας, χρησιμοποιώντας λιγότερα λεπτά καύσιμα και πληρώνοντας λιγότερα χρήματα. Και έτσι πολύ σύντομα οι Δήμοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τοπικές αστικές πράσινες συμφωνίες. Αυτές οι πράσινες συμφωνίες, όπως και όλη η πράσινη συμφωνία, βασίζεται και έχει έναν όρκο να μην μείνει κανένας πίσω και να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Αυτή είναι η πολιτική βάση που αναγνωρίζει ότι δεν ξεκινάμε όλοι από τη διαφετηρία, αλλά πάμε όλοι στον ίδιο τελικό προορισμό. Και γι' αυτό και όλες είναι αντιληπτό ότι αυτή η μετάβαση θα πρέπει να γίνει με ένα δίκαιο τρόπο και αν δεν γίνει με δίκαιο τρόπο δεν θα μπορέσει να γίνει.
Το τέλος του Λιγνίτη. Η αγορά λέει πως η ιστορία έχει τελειώσει. Πού θα πάμε όμως? Θα πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Θα αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Και τι σημαίνει Just Transition, δίκαιη μετάβαση? Σύμφωνα με τον Γιάννη Μάντζαρη, συνιδρυτή του Green Tank και αναλυτή περιβαλλοντικής πολιτικής, ο δρόμος του Λιγνίτη στην Ελλάδα έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
Μετά από πάρα πολλές προειδοποιήσεις και μελέτες επιστημόνων που έδειχναν έκρωμα τον κόνο του κινδύνου από δεκαετία του 90 και παλαιότερα, μόλις το 2015, παγκόσμιοι ηγέτες στο Παρίσι αποφάσισαν να λάβουν δράση. Και τι είπαν, έτσι πολύ απλά. Είπαν ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 ή αν γίνεται και στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα βιομηχανικά επίπεδα. Αυτομάτως αυτό το πράγμα σημαίνει περιορισμό της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Διότι τα ορυκτά καύσιμα είναι τα βασικά υπεύθυνα για την έκκληση των αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Τώρα, το πιο ρηπογόνο καύσιμο στον πλανήτη είναι ο λιγνίτης. Δηλαδή, εκπέμπει τις περισσότερες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα αναμονάδα ενέργειας που παράγει. Και ευρύτερα τα στερεά καύσιμα, δηλαδή και ο λιθάνθρακας, και τύφη κλπ. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε για το τέλος του λιγνίτη. Σήμερα, παγκοσμίως, ή αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, οι ΗΠΑ και Ευρώπη. Υπάρχουν μέρη του κόσμου που έχουν ακόμα και μικρή αύξηση αυτή την περίοδο στο λιγνίτη. Αλλά ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν ακολουθήσει ένα αντίστοιχο αυτό το μονοπάτι.
Ποιες χώρες έχουν άνοδο, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό?
Κυρίως χώρες στην Ασία. Θα δείτε κάτι στην Ινδονησία, θα δείτε πράγματα στην Ινδία, οι τάσεις είναι σταθεροποιητικές, αλλά και εκεί εμφανίζεται μικρή άνοδος. Βιετνάμ. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί φυσικά τελείως διαφορετική πολιτική και καθεστώς σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωραία, κατανοητό. Οι βασικότεροι λόγοι λοιπόν που οδήγησαν στην απόφαση για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων στην Ελλάδα είναι περιβαλλοντικοί κυρίως.
Δεν θα το έλεγα. Μάλλον να το εξηγήσω για να καταλάβουμε και τη σύνδεση με το περιβάλλον. Στην Ευρώπη έχουμε ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου, στα κλιματικά, στα ενεργειακά, στα περιβαλλοντικά. Μετά λοιπόν την απόφαση της Συμφωνίας του Παρισίου έγιναν δραστικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μία κομβική, έγιναν πολλές έτσι. Μία κομβική ήταν αλλαγή στην οδηγία που ρυθμίζει τις τιμές στο χρηματιστήριο ρήπων. Ξέρετε, για κάθε βιομηχανία η οποία παράγει εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να αγοράζει το δικαίωμα αυτής της εκπομπής στο χρηματιστήριο ρήπων. Έτσι. Λοιπόν, αυστηροποιήθηκε πάρα πολύ σχετική νομοθεσία, οπότε ανέβηκε η τιμή του διοξείδιου του άνθρακα. Η τιμή του διοξείδιου του άνθρακα επιβαρύνει απευθείας τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, τις λιγνητικές μονάδες ανά την Ευρώπη. Επειδή τώρα και ο ελληνικός λιγνίτης είναι πάρα πολύ φτωχός, που σημαίνει ότι για να βγάλεις μία κιλοβατόρα πιέσεις πάρα πολύ λιγνίτη και εκπέμπεις πολύ διοξείδιο του άνθρακα, ο ελληνικός λιγνίτης είναι ο πιο ευάλωτος, θα έλεγε κανείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε αλλαγή με οικονομικό πρόσημο. Επομένως, φτάσαμε σε ένα σημείο που η ΔΕΗ είχε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές μόνο από τη λιγνητική της λειτουργία, γιατί έχει και άλλες λειτουργίες, όπως ξέρετε. Μάλιστα, αυτό αποτυπώθηκε και επισήμως πολύ πρόσφατα, σε επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έχασε μόνο από τη λιγνητική της δραστηριότητα η ΔΕΗ μεταξύ 2013 και 2019. Οπότε ήρθε η κυβέρνηση, είδε ένα αδιέξοδο οικονομικό πολλών διαστάσεων στην ΔΕΗ, που θα ξεκινήσει να κόψει τη δραστηριότητα εκείνη η οποία είναι πιο ζημιογόνος. Από εκεί προήλθε η απόφαση για την απεξάρτηση από το λιγνίτη, που φυσικά έχει τη ρίζες στην περιβαλλοντική πολιτική. Διότι αν δεν υπήρχε συμφωνία του Παρισιού, δεν θα υπήρχε αλλαγή στην οδηγία του χρηματιστηρίου ρήπων, δεν θα υπήρχε, αν θέλετε, όλη αυτή η αλληλουχία γεγονότων που σας περιέγραψα. Οπότε η πρόκληση είναι τι θα γίνει με αυτές τις περιοχές. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι δούλευαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, τι θα γίνουν. Τι θα γίνει η τοπική οικονομία, τι θα γίνει η τοπική κοινωνία. Οπότε τι είναι δίκαιη μετάβαση, να το πούμε απλά. Είναι η προσπάθεια μετασχηματισμού αυτών των τοπικών οικονομιών, που μέχρι πρώτη μας φιλοξενούσαν δραστηριότητες υψηλής έντασης άνθρακα, προς βιώσιμη κατεύθυνση. Βιώσιμη και περιβαλλοντικά, εννοείται, να μην υπάρχει αστατικό αποτύπωμα, αλλά και οικονομικά. Δηλαδή, δεν θα επιλέξουμε μια δραστηριότητα που μετά από 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, να σας το πω έτσι, θα είναι και αυτή θνησιγενής, να φύγουμε π.χ. από το λιγνίτη και να κάνουμε νέες μονάδες ορυκτού αερίου. Δεν στέκει αυτό ως επιλογή. Δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή. Τώρα, από πού θα αντληθούν οι πόροι?
Ναι.
Κάθε χώρα πρέπει να βάλει και δικούς της πόρους. Σίγουρα όμως υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι διαθέσιμοι. Ειδικότερα τώρα το Δεκέμβριο του 20 ολοκληρώθηκε ο λεγόμενος κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 17,5 δις, δεν είναι πάρα πολλά χρήματα, αυτά είναι τα νέα χρήματα όμως που υπάρχουν, αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό που σας περιέγραψα, το μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών σε βιώσιμη κατεύθυνση. Από αυτά η Ελλάδα θα πάρει μόλις 755 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027.
Και αυτό το ποσό θεωρείτε ότι δεν είναι επαρκές?
Δεν είναι με τίποτα επαρκές. Αυτό προκύπτει και από διάφορες μελέτες. Εμείς είχαμε κάνει το 2016, για παράδειγμα, μία μελέτη μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, όπου είχαμε βρει, βέβαια σε βάθος 15 ετίας τότε, μέχρι το 2030, ότι πρέπει να επενδυθούν τουλάχιστον 2,35 δις για να μπορέσει να γυρίσει, να αλλάξει η κατάσταση, η τάση μάλλον, που έλεγε ότι θα πάει η περιοχή σε φοβερή ανεργία. Για να μπορέσει λοιπόν να αναπληρώσει κανείς τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν από όλη την οικονομία από το σβήσιμο των λιγνητικών μονάδων, έπρεπε κανείς να επενδύσει ένα ποσό αυτής της τάξης μόνο για τη Δυτική Μακεδονία. Σκέφτομαι, τώρα έχουμε και τη Μεγαλόπολη, έτσι, δεν είναι απλό το θέμα. Και υπήρχαν και άλλες εκτιμήσεις για πολύ παραπάνω. Σας λέω την πιο μετριοπαθή εκτίμηση. Οπότε, 755 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα όλη, δηλαδή Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη και νησιά, γιατί και αυτά θα μετέχουν στη δική μετάβαση με βάση τις αποφάσεις κυβέρνησης, δεν φτάνουν με τίποτα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να συμπληρωθούν αυτά και από εθνικούς πόρους.
Πώς μπορούμε να αλλάξουμε μια τέτοια περιοχή? Εσείς πραγματοποιήσατε και μια έρευνα στις λιγνητικές περιοχές σχετικά με το κλείσιμο των μονάδων. Οι κάτοικοι πώς αλλάζουν τρόπο ζωής, πώς αλλάζουν τη τεχνογνωσία τους, πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά?
Επειδή καθυστερήσαμε πάρα πολύ στην Ελλάδα να πάρουμε την απόφαση για την απολιγνητοποίηση, ενώ το πράγμα έδειχνε προς τα που πήγαινε πολλά χρόνια πριν και το λέγαμε πολύ με τεκμηριωμένα ότι πρέπει να γίνει η απόφαση, αυτή η απόφαση λήφθηκε το τέλος του 19. Οπότε ήταν ένα σοκ για αυτές τις περιοχές που μέχρι πρώτον όλοι τους λέγανε ότι η λιγνητική δραστηριότητα θα συνεχιστεί κτλ. Μέσα λοιπόν σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια άρχισαν να καταρτίζονται σχέδια για να απορροφηθούν πόροι, επιχειρησιακά προγράμματα κλπ. Ουδής είχε όμως ρωτήσει μέχρι του σημείου τι πιστεύουν οι πολίτες. Δηλαδή πώς βλέπουν την απόφαση απολιγνητοποίησης, πώς βλέπουν τις προοπτικές τους για το μέλλον. Λοιπόν, να σας πω έτσι πολύ συνοπτικά κάποια βασικά αποτελέσματα της έρευνας. Οι πολίτες είναι σε σοκ, θα πω πολύ απλά. Βλέπουν με πολύ αρνητικό τρόπο την προοπτική αλλαγής, έχουν μεγάλη αγωνία και φοβούνται κατάρρευση οικονομικής φύσης, αύξηση ανεργίας, θα φύγουν οι νέοι, ερημοποίηση της περιοχής. Και είναι και πολύ απεσιόδοξοι. Δεν βλέπουν εύκολα ότι τα πράγματα αλλάζουν, εκτός από τους νέους, που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βλέπουν και ευκαιρία με την απολιγνητοποίηση. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το βλέπουν έτσι οι πολίτες στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη? Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι αντικειμενικά δύσκολη αυτή η ιστορία. Πάρα πολύ δύσκολη και ειδικά στα χρονοδιαγράμματα της απολιγνητοποίησης. Δηλαδή, κλείσιμο όλων των λιγνητικών μονάδων στο 23 και οριστική πάυση λιγνητικής λειτουργίας στο 28. αντικειμενικά δύσκολο, μην το, δεν είναι να το κανείς να το αναλύσει περαιτέρω. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι είναι πάρα πολύ ανενημέρωτη. Δηλαδή, φαίνεται και από άλλες ερωτήσεις, απαντήσεις μάλλον στις ερωτήσεις που κάναμε στη δημοσκόπηση, δεν γνωρίζουν την ύπαρξη σχεδίου. Ενώ γίνει ολόκληρος χαμός, συζητήσεις, παρασυζητήσεις, άρθρα κτλ., δεν ξέρουν να κάνουν την ύπαρξη σχεδίου. Γινόταν διαβούλευση να κάναμε τη δημοσκόπηση, δεν ήξεραν ότι υπάρχει διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση. Δεν είχαν ιδέα για την ύπαρξη πόρων. Η κυβέρνηση ανακοινώσει ένα ποσό συγκεκριμένο για όλες βέβαια τις περιοχές. Δεν είχαν ιδέα ποιο ήταν αυτό το ποσό, δεν ήξεραν ότι υπάρχουν πόροι. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι αισθάνεται ανασφάλεια όταν μιλάμε για την κατάσταση μιας δραστηριότητας τόσο κυρίαρχης, αν θέλετε, στις τοπικές οικονομίες, όσο η λιγνητική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Και ο τρίτος λόγος, θα έλεγα εγώ, ότι είναι το τοπικό κλίμα. Δηλαδή, ενώ έχει περάσει κάμποσος χρόνος από την απόφαση απολυντοποίησης, η συζήτηση τοπικά δεν είναι τι θα κάνουμε μετά. Η συζήτηση τοπικά είναι πώς θα γίνει να αντιστρέψουμε την απόφαση. Πώς θα γίνει να παρατείνουμε τη λειτουργία των ελληνικών μονάδων. Επομένως, οι άνθρωποι, οι πολίτες, δεν έχουν μπει καθόλου μέσα στη λογική να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Θεωρούν, τους παρουσιάζεται λανσασμένα εντελώς, ότι είναι μαχητό ακόμα το θέμα της απολυντοποίησης. Δεν υπάρχει μία λύση που ταιριάζει σε όλους. Πολλοί, δηλαδή, κατευθείαν σκέφτεται κάποιος, το έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, θα το κάνουμε και εμείς ακριβώς το ίδιο. Δεν ισχύει. Υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη που έχουν απολυντοποιηθεί μικρές, από δεκαετία του 90 κιόλας, και ίσως και πιο πριν. Το μεγάλο κλίμακα, παράδειγμα, που αυτό θεωρώ ότι είναι συγκρίσιμο με την περίπτωση π.χ. της Δυτικής Μακεδονίας, είναι η περιοχή της Ρινανίας Βεσφαλίας στην Δυτική Γερμανία, την πρώην Δυτική Γερμανία. Στα δυτικά πάντως, στην περιοχή του Ρήνου. Λοιπόν, εκεί η εξόρυξη δεν ήταν λιγνίτη, ήταν λισάνθρακα. Έχει σημασία, είναι υπόγεια ορυχία, είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Αλλά ήταν μεγάλη έκταση και η περιοχή εξαρτώταν πολύ από αυτό. Κατόρθωσαν με πολύ μεγάλη επιτυχία να μεταβούν σε μια κατάσταση, σε μια τελείως διαφορετική οικονομία. Και ποια είναι η επιτυχία να την ορίσουμε? Δεν έμεινε κανείς πίσω, δεν έμεινε κανείς χωρίς δουλειά στην πορεία. Αυτό είναι το ζουμί, αν θέλετε, της επιτυχίας.
Εμείς ως πολίτες μπορούμε λοιπόν να αγοράσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, από ό,τι καταλαβαίνω, για να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε?
Καταρχάς, να σας πω κάτι πιο γενικό. Πιστεύω ότι πρέπει οι πολίτες να προσπαθήσουμε, και σε αυτό καταβάλλουν προσπάθεια όλοι μας, και οι δημοσιογράφοι πάρα πολύ πρέπει να καταβάλλετε προσπάθεια ενημέρωσης. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απειλεί τη ζωή μας, απειλεί τη ζωή των παιδιών μας. Είναι κρίσιμο ζήτημα και δεν γνωρίζει η κοινωνία. Γιατί αν δεν γνωρίζει, πώς θα πιέσει, πώς θα κάνει τις σχετικές ερωτήσεις στους πολιτικούς, πώς οι πολιτικοί θα μορφωθούν από αυτό το θέμα και πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Γιατί το θέμα είναι πολιτικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση δεν είναι ένα τυπικό θέμα, είναι εξαιρετικά ουσιώδες γύρω από αυτό το ζήτημα. Τώρα, σαν θέλετε, τρόπο ζωής, πρώτα απ' όλα εξοικονόμηση. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να μπει πάρα πολύ μέσα στην λογική μας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορούμε να κόψουμε πάρα πολύ από την ενέργεια την οποία χρησιμοποιούμε. Οπότε, ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, πάρα πολύ βασικό. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ενέργεια, έχει να κάνει με όλους τους φυσικούς πόρους. Ανακύκλωση, πάρα πολύ βασικό. Οτιδήποτε δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης και της επανάχρησης προϊόντων, έτσι, μείωση των απορριμμάτων και επανάχρησης προϊόντων. Φυσικά, σε ό,τι αφορά την κίνηση, πρέπει να πάμε ηλεκτροκίνηση το μέλλον. Δηλαδή, καθαρότερες μορφές κίνησης. Διότι οι μεταφορές, όπως δείχνει και το ΕΣΕΚ, θα είναι ο τομέας εκείνος ο οποίος θα είναι ο μεγαλύτερος δρυπαντής στην Ελλάδα, που μέχρι πρώτην ήταν ο λιγνίτης. Επειδή φεύγουμε από το λιγνίτη που εξέπεμπε πολύ, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεταφορές θα είναι ο μεγάλος ασθενής στην επόμενη δεκαετία. Οπότε εκεί πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας, να μειώσουμε τις εκπομπές εκεί.
Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι. Οι τοπικές κοινότητες, όπως ακούσαμε, παίζουν βασικό ρόλο σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ο Δήμος Λαμίας είναι ένας Δήμος που πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια, διαθέτοντας δημόσιους πόρους για την παραγωγή ενέργειας. Ο Δήμαρχος Λαμίας, Θήμιος Καραΐσκος, μας εξηγεί πώς.
Ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μας ανήκει. Τον έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι μια γενική αρχή, την οποία θέλουμε να υιοθετήσουμε και στο Δήμο μας. Από αυτή την αρχή πηγάζει η ατομική και συλλογική ευθύνη να διαμορφώνουμε όλοι τις συνθήκες εκείνες, ώστε οι συνέπειες των πράξεών μας, ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με το περιβάλλον, να διασφαλίζουν αυτό το σεβασμό που απαιτεί το μέλλον. Μάλιστα, στο Δήμο μας, κάνοντας πράξη τις παραπάνω αρχές, ο ίδιος ο Δήμος κατασκεύασε ένα από τα πρώτα δημόσια κτίρια στη χώρα, όπου σήμερα στηγάζεται η ΔΕΙΑΛ, η Δημόσια Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης, και το οποίο θα έλεγα ότι ενσωματώνει τις αρχές του βιοπλημματικού σχεδιασμού και των τεχνολογιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μια ενεργειακή αναστάρκεια και μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα. Σήμερα θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον το ενεργειακό μοντέλο ανάπτυξης έχει αλλάξει σε επίπεδο παραγωγής, διανομής, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο διανομής και κατανάλωσης ενέργειας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η Ευρώπη οδεύει σε μια νέα εποχή με την παρουσίαση του λεγόμενου Πράσινου Συμφώνου από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με στόχο την αναπροσαρμογή του στόχου για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος από 40% στο 55%. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν του Δήμου Λαμιαίων έχει θέσει ψηλά τις προτεραιότητες στη νέα αυτή περίοδο στην οποία υπηρετούμε το Δήμο για ένα αηφόρο ενεργειακό μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τον πλούτο των φυσικών πόρων της περιοχής μας. Γι' αυτό και κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και συστήσαμε άμεσα την ενεργειακή κοινότητα με τη συμμετοχή όλων των νομικών προσώπων του Δήμου, δηλαδή του Δήμου μας, της ΔΕΙΑΛ, της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης και των χώρων στάθμευσης.
Η τοπική κοινωνία πώς αντέδρασε σε αυτή την πρωτοβουλία?
Πάρα πολύ θετικά. Έχει ενστερνιστεί αυτές τις αρχές του νέου αηφόρου ενεργειακού μοντέλου ανάπτυξης, αγκάλιασε την προσπάθεια με την δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας. Άλλωστε, οι δράσεις αυτές πλέον είναι εκτεταμένες και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πλέον οι ιδιώτες προσαρμοστεί και οι δημότες μας προσαρμοστεί σε αυτό το νέο μοντέλο. Οπότε το στηρίζουν και περιμένουν αποτελέσματα από τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες αυτές τις οποίες έχει πάρει ο Δήμος μας.
Η άντληση των πόρων είναι εύκολη?
Κοιτάξτε, οι πόροι της ενεργειακής κοινότητας που δημιουργήσαμε προέρχονται αφενός μεν από τις εισφορές των μελών, όπως λέει η νομοθεσία, και αφετέρου μπορώ να πω από επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, το λεγόμενο ΣΥΘΙΑ. Και επίσης προέρχονται και από την παροχή των υπηρεσιών ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας, βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής και τέλος από τη διανομή και την προμήθεια ενέργειας. Ειδικότερες δράσεις φαίνονται και ρυθμίζονται από το καταστατικό της ενεργειακής κοινότητας, πάντα στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της.
Οπότε είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε κάθε δήμο της Ελλάδας, θα λέγατε?
Ναι, ακριβώς. Νομίζω το μοντέλο αυτό το οποίο έχουμε υιοθετήσει και το οποίο υπηρετούμε μπορεί, αν κάποιος δήμος έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία σας περιέγραψα με το γεωγραφικό ανάγλυφο και γενικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν το δήμο μας, μπορεί να το υπηρετήσει άνετα για να πάει στην επόμενη εποχή στην οποία όλοι πρέπει να μεταβούμε.
Και ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή τα αποτελέσματα αυτά που είπατε ότι όλοι αναμένουν, πώς θα μετρηθούν?
Είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα και θα φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό που λέμε από την ορθολογιστική χρήση της ενέργειας και από την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όλο αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε υιοθετήσει θα δείξει αποτελέσματα άμεσα, γιατί είναι γρήγορες οι διαδικασίες, άμεσα υλοποιήσιμες, και από αυτές ακριβώς τις διαδικασίες περιμένουμε τα αποτελέσματα τα οποία όλοι προσδοκούμε.
Έτσι λοιπόν, οι παγκόσμιοι ηγέτες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Είπαν ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 ή αν γίνεται και στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Οι στόχοι δεν είναι εύκολοι και σημαίνουν μια νέα εποχή για την Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα μας την Ελλάδα. Έως το επόμενο επεισόδιο, σκεφτείτε να αντικαταστήσετε το παλιό σας θερμοσύφωνο με έναν ηλιακό για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Ήταν το podcast Eco Πράκτορες σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.